Milí bratři a sestry, jsem moc rád, že můžu být tady mezi vámi z dálného Pelhřimova. A my máme před sebou ten finish. Posledních pár z nás se má sem postavit a já jsem strašně přemýšlel o tom, mám téma, co je neměnné církev a co je neměnné. Říkal jsem si, že na tohle, tenhle druh setkání, bych asi měl mít kravatu. Ale pak jsem si říkal, tohle je asi jedna z těch měnných věcí, ale nebyl jsem si jistý, protože bratr Jenda Opálecký jde až po mně. Takže já pořád nevím. Ale říkal jsem si, že mít bych ji měl, tak já ji tady mám. To je poslední kravata, kterou vlastním. Já jsem všechny ostatní vyházel, to je na pohřby. Na svatby nechodím v kravatě, to už není potřeba. Takže jednu mám ji tady. A dál mě vyděsilo spoustu dalších věcí, co jsem slyšel. A už jsem skoro váhal, jestli mám vůbec přicházet sem dopředu. Protože tady zaznívaly věci jako klavír ano, bicí ne. Mě to vyděsilo, protože to u nás je trošku jinak. Akustická kytara ano, elektrická ne. To je u nás taky trošku jinak. A tak jenom doufám, že potom jen do nám to osvětlíš. Co teda je měné, co není. My máme totiž společně to téma, co měné není. A tohle téma je vlastně velice jednoduché. A jestli by si chtěl nějaký čas navíc, tak ono to vlastně bude tak rychle a jednoduché, že my to můžeme velice rychle ukončit. My totiž všichni víme, co je neměné. Bez toho bychom nebyli úplně tady. Možná nám některé ty věci trošku občas uniknou nebo nějakým způsobem se nám přetváří a někdo nás musí vracet zpátky, ale všichni víme, že církev je taková ta stolička, která stojí na třech nohách. Ta jedna noha je Boží slovo, druhá je modlitba a třetí je společenství, to obecenství Božích lidí. To je církev. Jinými slovy, Bible, Bůh mluví ke mně, modlitba, já mluvím k Bohu a církev, mluvíme jeden k druhému. A to je vlastně všechno. Mám ještě další dvě otázky, které můžu položit, anebo to můžeme ukončit teď. Nevím, jak... Budeme ještě pokračovat? Dobře. Pokud je tohle neměné, tak máme tedy ještě dvě otázky, které položíme. A ta jedna je, co může způsobit, že církev se začne odklánět od svého neměnného základu. A ta další otázka bude, co hrozí, když se církev od toho základu začne odklánět. Takže co to může způsobit a co hrozí, když se to stane. Odpověď na tu první z otázek najdeme v knize Skutků. Tu druhou potom už jednoduše vydedukujeme. Pokud máte sebou Bibli, poprosím vás, abyste si našli začátek knihy Skutků, protože za chvilku se tam společně podíváme a mám i nějaké otázky. Já jsem z větší míry učitel písma a tak se často ptám. U mě to nejsou rétorické otázky, já budu vyžadovat odpověď. Jinak tady budeme dlouho. Tak? A známkuju, ano, a trestám, když to není dobře. Tak. Já jsem starozákonník, máš bratře Vláďo, pravdu. Oko za oko, zub za zub. Na začátku církve, v prvních pár kapitolách knihy Skutky, vidíme, že nastávají dva druhy situací, které zdánlivě ohrožují to, co je neměnné pro církev. Říkám zdánlivě, já říkám to cíleně, proč zdánlivě. Církev má možnost si v tu chvíli vybrat, jestli to neměnné začne měnit, anebo jestli na tom pevně bude stát. Když na tom základě bude pevně dál stát, tak bude zdravým tělem Kristovým. Když začne něco nahrazovat, nebo měnit ten základ, nebo dělat kompromisy, tak se začne stávat církví nezdravou, až možná i dokonce přestane církví být. Takže to veliké nebezpečí. Ty dva druhy těch situací, které, jak jsme řekli, zdánlivě mohou ohrozit ten neměnný základ církve, jsou útoky. Ta jedna kategorie jsou útoky zvenku a ta druhá kategorie jsou útoky zevnitř. Tak se podívejme nejdřív na ty útoky zvenku. Na začátku skutku čteme o tom, že Kristus šel zpátky k Otci. O letnicích Otec a Syn sesílají Ducha Svatého, je ustanovena církev, káže se evangelium. A moje otázka první je, kde vidíme první útok zvenku na církev v knize skutků? To už je skutečná otázka. Teď já budu čekat. Prosím? Velice dobře. Často už jdeme až k těm dalším, který jsou vážnější, ale tohle už je první útok. Kdo jste neslyšeli, tak je to ve 2. kapitole 13. verš, říkal bratr Jenda. Citoval přesně ten oddíl. Skoro. Ale ty bys ho věděl, kde to je. 2.13. No vidíš, já jsem ti to říkal. Mnoho lidí je poslouchalo, ale jiní říkali, jsou opilí. Možná nám to nepřipadá jako velký útok, ale bratři a sestry, přiznejme si, pokud, jak jsme slyšeli o pronásledování před malou chvílí, tak pokud pro nás přijde pronásledování toho typu, že se nám někdo vysmívá kvůli Kristu, komu z nás to nepřipadá, že už je to dost vážné pronásledování? V našem kontextu je to docela vážná věc a u nich se to stalo jako první útok. Hned další vidíme, věděli bychom kde, teď se nebudu dívat na Jendu, aby neměl šanci odpovídat, kde je další útok zvenku na církev? A nešeptejte si to jeden druhému, jenom řekněte to nahlas klidně. 4. kapitola. Ve 4. kapitole, potom co Petr uzdraví chromého a začne kázat tomu davu, který se okolo nich shromažďuje v chrámu, tak přichází, se tam píše v prvním verši, chrámová stráž a saduceové a píše se, hněvali se na ně a dali je do vězení. To je docela dobrý útok. Potom jsou vyvedeni z vězení, jsou postaveni před veleradu. V 7. verši čteme, velerada začala apoštoly vyslýchat a v 18. verši čteme, zakázali jim mluvit o Ježíši a ve 21. hrozili jim. Pokud jste někdo tenhle způsob jednání ze strany světa zažili, tak víte, že je to útok. A je to docela silný útok. Ale ono to pokračuje. V té další kapitole, v 5. máme 2. zatčení vůdců církve. Bůh je zázračně vyvede ven, vzpomínáme si na to, v noci otevřou se jim dveře, ale nikdo jiný to nezjistí, protože dveře pro ostatní zůstanou zamčené. A když jsou potom znovu předvedeni, tak se tam píše, rozuřili se na ně a chtěli je zabít. Ty útoky se stupňují a svět přidává další a další úroveň útoku na církev. A znovu apoštolům v 5. kapitole 40. verš přikazují a nechávají je zbičovat. A ta otázka je, jak církev a vedení církve, apoštolové, jak reagují na tyhle útoky. Máme to tam přímo napsané, tak klidně někdo odpovězte. To je veliká součást. Je třeba více poslouchat Boha než lidi a přímo oni sami, už ne v reakci na někoho, ale oni sami uvnitř, jaký je jejich stav, když se jim děje to, co se jim děje. Oslavovali Boha. Tam se píše ve 41. verši 5. kapitoly, radovali se. Radovali se a nepřestávali v chrámu a po domech učit a zvěstovat Ježíše Krista. Bratři a sestry, útoky zvenku, útoky od ďábla, od světa, jsou vlastně dobré a potřebné útoky. Při těch se církev semkne okolo toho neměnného, na čem stojí. Tyhle útoky nemají šanci církev ničit, tyhle útoky naopak církev posilují. Tertulian ve 2. století napsal, krev mučedníků je semenem církve. Jestli se bojíme o to neměnné, co církev má, tak se nebojíme vnějších útoků. Ty naopak mohou posílit církev. A pokud to někoho neposílí a jenom z církve kvůli útokům zvenku odejde, hurá, díky Bohu za to, nepatřil tam. Byl mezi námi, ale nebyl z nás. Takže vidíme, že proto jsme použili to slovo zdánlivě. Jsou zdánlivě dvě kategorie situací, které nás mohou od toho neměnného základu odklánět. Ale vidíme, že ty vnější útoky to nejsou. Pojďme se podívat na tu druhou kategorii. A to jsou útoky zevnitř. A tady to trošku bolí. Protože tady střílíme do vlastních řad. A musíme. Protože bez toho to nejde. Řekněte mi, kde se objevuje první velký útok na církev zvenku. A možná je to nenápadný text, ale zkuste o něm popřemýšlet. A pardon, zevnitř. Ano, zevnitř. Někdo říká Ananiáš a Zafir. Já jsem čekal, že to zazní. Je to částečně to pravda, ale tam z velké části v tom textu, když ho budeme studovat, nejde přímo o útok na církev jako takovou, ale daleko víc o autoritu apoštolů samotných, těch konkrétních apoštolů, kteří tam ukazují, že v moci Božího ducha budou jednat. Ale souhlasím, je to taky by se to dalo říct, ale máme jeden zásadnější a daleko nenápadnější. Nedaleko. Jsme v šesté... Ano? Sestra má bod. Nic si za něj, sestro, nekoupíš, ale máš ho. V šesté kapitole přichází útok, který je tak silný, že by měl moc změnit pohled církve na to zásadní a neměnné a odtáhnout ji od pevného základu, na kterém stojí. Církev se rozrůstala, byli spolu, mnoha lidem pomáhali, ale začalo se nedostávat na řecké vdovy, zatímco ty hebrejské dostávali víc, nebo aspoň tak je to tam prezentováno, nevíme přesně, jak ta situace vypadala. A jejich reprezentanti si stěžují apoštolům. Je dobré, bratři a sestry, starat se o vdovy a o potřebné. To trošku zní jako, že nevíme. Já bych doufal, že víme. Samozřejmě, že je to dobré, ale z reakce apoštolů je vidět, že ti, kteří chtěli jejich pomoc, tak chtěli, aby apoštolové se stali těmi, kdo se budou starat o tu potravinovou banku. Apoštolové, vy běžte a napravte tu situaci. Je špatné, aby církev provozovala potravinovou banku? Určitě není. Slyšeli jsme tady příběhy z Ukrajiny. Slyšeli jsme o tom, jak je potřebné pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují. Ovšem otázka je, jestli máme priority na správném místě. Protože pokud ne, tak ten neměnný základ se může začít posouvat na žebříčku našich priorit na nižší než první místo. A co se stane, když se to nejdůležitější posune na druhé místo? Přestane to být úplně důležité. Je to jako v našem vztahu s Pánem Bohem. Proč máme ty a já mít Krista na prvním místě? No, protože nic jiného lepšího není. Kdyby něco bylo, tak si ho tam dej, nebo to, nebo něco. Ale když cokoliv ve svém životě dáme výš než Krista, no tak to je náš Bůh. A když vezmeme neměnný základ a začneme ho měnit, už to je oxymoron, začít měnit neměnný základ. A tady konečně vidíme, že ty útoky zevnitř můžou být tím, co opravdu začne rozkládat církve. A to nejproblematičtější na tom je, že většinou tyhle útoky přicházejí skrze dobré věci. Pomoc vdovám nebyla špatná věc. Mít potravinovou banku není špatná věc. Ale to zásadní je uvědomit si, že to může přijít až za číslem 1. Protože pokud nějaká dobrá věc nahradí tu nejlepší věc, tak ta dobrá se stává velice špatnou. A ta druhá otázka, která následuje, je, co hrozí, když církev začne odkládat ten svůj neměnný základ. Apoštolové rázně zarazili tenhle pokus. A co říkají doslova? Jak to v té šesté kapitole říkají? Já se omlouvám, že se ptám, ale vy byste usnuli. Tak. není dobré. A když něco v církvi není dobré, tak to znamená, že je to zásadně špatné. Není dobré, abychom my sloužili u stolu, ale to nejdůležitější, abychom zanechali Božího slova a modlitby. Těch dvou nejzásadnějších věcí, na kterých jako církev musí stát. A proto vybrali těch 7 velice dobře teologicky, možná nevím, jestli je to slušné slovo, ale teologicky připravených mužů, o kterých je napsáno, že byli plní Ducha Svatého. A když potom slyšíte argumentaci jednoho z nich, Štěpána, tak si říkáte, ty jsi musel hodně času strávit v Bibli, teda ve Starém zákoně, teda v Bibli. Ale to pořád je Bible, Starý zákon. Já si musím občas tu svoji starozákonní polivčičku tam do toho jako dloubnout. Otázka pro nás je, jestli je to pro nás relevantní informace, to, co jsme si teďka řekli. Můžeme narazit na nějaký takový problém my? A ta odpověď je dnes a denně, bratři a sestry. Nebudu teď mluvit o nějakých skupinách, které dříve bývaly církvemi a dneska jsou už jenom charitami nebo sociálními spolky. O tomhle teď mluvit nechci. Chci mluvit o skutečných církevních sborech, které mají často na mysli dobré věci, ale tím, že je nedají na správné místo v tom žebříčku hodnot, tak se dostávají na velice tenký led a můžou začít ve skutečnosti ztrácet tu svoji definice církve. Když se podíváme na 2 příklady, některé církevní sbory vidí potřebu přivést nové lidi. Přitahovat čím víc lidí, ale přestanou brát vážně ten důraz na kázání evangelia s pokáním, s hříchem, se soudem. Nebe, peklo, posvěcený život. A místo toho se spíš stanou přednáškovými centry plnými motivačních řečníků. A dozvíte se úžasné věci. 10 způsobů, jak se chovat pěkně ke své manželce. 4 způsoby, jak se vypořádat se stresem. Jak ven z deprese. To jsou všechno skvělé věci. Ale problém je, že když takovýhle noví lidé přijdou a začnou se stávat učedníky, tak se nestávají učedníky Krista, ale stávají se učedníky těch, kdo je vyučují bez pevného základu Božího slova. A věřte mi, že být takovýmhle učedníkem i tím jeho učitelem při dní soudu nebude žádná legrace. Protože Kristus nepřišel na tenhle svět jenom aby nám ukázal, jak je pokorný a tichý. On přišel zemřít, on přišel prolít krev, on si nás přišel koupit. A jenom ten, kdo se nechá jím koupit, kdo nechá tu cenu té krve za sebe prolít, přijme tu prolitou krev, tak jenom v tu chvíli se může začít stávat jeho učedníkem. A určitě je dobré mluvit o mentálních problémech v církvi a o tom, jak se manželé mají k sobě chovat. To je všechno dobré, ale musí to stát na správném místě toho žebříčku. Na druhou stranu může být jiný sbor, který může mít velikou touhu žít svatě a čistě a oddělovat se od hříchu tohoto světa. Jenomže tam venku je to tak hrozný, že nám mezi našima 4 stěnama je vlastně dobře. A vlastně není úplně dobrý, aby nám to někdo narušoval. A zůstaňme tady a žijme ten posvěcený život, jenomže tyhle dobré věci nemůžou nahradit naléhavost nesení evangelia tak, jak ji v písmu vidíme. Když nám nezůstane na prvním místě pravda Božího slova, kdy srozumitelně, jasně neseme evangelium dnešní generaci, tak už nebudeme ta přednášková hala, jako v tom prvním případě, spíš budeme skanzen nebo muzeum. Do muzea je pěkný přijít na chvíli, ale v muzeu se nedá bydlet. A takových příkladů můžeme najít, bratři a sestry, bez počet, protože nový příklad vznikne vždycky, když postavíme jakoukoliv dobrou věc nad ty věci neměné. A to nám hrozí dnes a denně. Proto potřebujeme ten pevný základ. Slyšet Boží hlas, to znamená trávit čas v Božím slově. Mluvit sami k Bohu, modlitba. A být společně, abychom se mohli povzbuzovat, držet se v zodpovědnosti, napomínat a železo, aby ostřilo železo a my, abychom přemýšleli nad tím, jaký nový program, jakou novou myšlenku, co chceme uvést v praxi a jaké místo to bude mít v tom žebříčku našich hodnot. Apoštolové se nebránili myšlence potravinové banky, ale vybrali na to 7 schopných mužů a sami se dál věnovali kázání, studiu a kázání Božího slova a modlitbám, aby církev mohla růst. A určitě děláte spoustu aktivit ve své církvi. A třeba připravujete nové, plánujete nové. A to je dobře. V našem sboru taky pořádáme filmové večery, ale nejsme kino. Pořádáme koncerty, ale nejsme hudební produkce. Učíme volejbal a basketbal, ale nejsme fotbalový nebo sportovní klub. Učíme angličtinu, ale nejsme jazyková škola. Zveme přátelé na grilování, ale nejsme restaurace. Musíme pořád být církví, která stojí na tom pevném základu. A když na něm budeme stát a potom budeme dělat ty další dobré věci v tom správném žebříčku, Pán Bůh tomu bude žehnat. Lidé budou přicházet, budou se ptát, budou vidět naši opravdovost a když se zeptají na něco, co bude spojeného s tím základem, tak od nás s úsměvem uslyší, si hříšník. Asi na cestě do pekla. Ale Kristus tě miluje. Tak se držme toho pevného základu, toho neměnného základu a pojďme si poslechnout i to, co je měné.